Prajem vám, bratia a sestry, ktorí ste tu, aj všetkým vám, ktorí ste možno doma pri obrazovkách, priamo nasledujete alebo zo záznamu, požehnané nedeľné ráno. Kedy ste mali pocit, že ste v situácii tam, kde sa tvoria veľké veci, kde sa píše história, aby ste priamo súčasťou tejto histórie? Čo ste preto museli urobiť? Uvedomujem si, že takýto silný pocit som mal tie pamätné novembrové dni, ten týždeň v roku 1989, keď sme bojovali proti komunizmu, keď sme prinášali kožu na trh, prichádzali na námestia a demonštrovali. Tie prvé dni bolo to aj nebezpečenstvo, aj riziko, ale vďaka Bohu bola to predovšetkým aj odvaha, ktorou sme tam išli. No už niečo podobné, bratia a sestry, budeme sledovať v dnešnom príbehu, ktorý je vlastne pokračovanie príbehu knihy Ester. V tých prvých troch kapitolách, keď sme o tom rozmýšľali niekedy v lete minulého roka, sme si uvedomili a sme si predstavili židovskú obec, ktorá je v exile, v tej veľkej perskej ríši. A bola úplne pohltená tou kultúrou. Prestala byť tým, kým mala byť. Stratila poslanie byť solou a svetlom okolitému národu, ríši, v ktorej žije. Sledovali sme tam príbeh mladého židovského dievčaťa, Hadasa, menom Hadasa, Ester. Cestu ku kráľovskému trónu, cestu byť ako byť kráľovnou. A to všetko sa dialo, ako si určite spomínate, pod taktovkou jej staršieho bratranca, Mordokaja, ktorý to všetko kontroloval a všetko zariadoval. Tam z pohľadu prvých troch kapitol sme skôr videli a našli odpoveď na to, ako nežiť našu kresťanskú vieru v prostredí, v ktorom sme. A dnes sa chceme naopak pýtať, ako žiť našu kresťanskú vieru, ako sa vzťahovať k prostrediu, v ktorom žijeme. A môže nás Pán Boh použiť, aj keď sme duchovne a morálne často nejednoznační? Odpoveď na túto otázku budeme hľadať cez pokračujúci príbeh, teda príbeh kráľovny Ester cez štvrtú kapitolu. A pozrieme sa na túto kapitolu z takých troch pohľadov. Najprv to bude pohľad o dôležitosti byť v paláci. Potom to bude, čo s tým ale súvisí, nebezpečenstva a rizika života v paláci, či vo vysokom postavení. A nakoniec tretí pohľad, paradoxne, aj palác môže priniesť zmenu situácie. No už teda to prvé, byť tam, kde sa píšu dejiny. Ako dôležité je byť v paláci. Kráľovna Ester, aj Mardokaj sú tam. Žijú si svoj sen už 5 rokov. Ona je kráľovnou. On zase si utvrdil svoje postavenie medzi kráľovskými úradníkmi. Všeličo pozná do detailov. Dokonca pozná aj všetkých tých, ktorí sa zúčastnili pri sprísahaní, pri kráľovskom, teda pri sprísahaní tých dvoch úradníkov, o zosadenie kráľa. A tomu určite pomohlo v jeho postavení. Áno, oni sú tam. Kráľovna je veľmi blízko kráľa. A teda je tam. Sú tam, kde sa píšu dejiny. Sú tam, kde je centrom moci. Kde je centrom kultúry, spoločenského života. Sú tam, kde sa píšu nariadenia. Sú tam, kde sa píšu listiny, ktoré vlastne usporiadujú každodennosť života v Perskej ríši. Zrazu, ako to čítame tam, zrazu sa situácia dramaticky mení a Agagovec Haman, nepriateľ židovského národa, presadí ukraja genocidu židovského národa, lebo vlaj sú nepriateľom ríše, sú neposlušní a rozpínaví a tak ich treba zahubiť. A teraz už ide o život. Je zaujímavé sledovať, že vždycky v takýchto krízových situáciách, život ohrozujúcich postaveniach, Pán Boh zachraňuje cez svoj ľud pokračovanie svojich myšlienok a svojich plánov práve cez vysoko postavených ľudí. Vysoko postavení ľudia boli tí, cez ktorých Pán Boh koná a zachraňuje a jeho plán pokračuje. To je Boží rukopis, nezmazateľný Boží rukopis Božieho konania v dejinách izraelského národa v Starom zákone. Spomeňte, Jozef, syn Jákoba, zachraňuje, žije v Egypte, na faraónom dvore. Zachraňuje novotvoriacu sa židovskú obec pred hladom. Neskôršie Mojžiš vyvádza židovský národ z egyptského otroctva. A mohli by sme pokračovať Dávidom, Danielom či Nehemiášom. To boli tí ľudia, cez ktorých Pán Boh koná. Je zaujímavé si postaviť a klásť otázku, je toto jediné miesto? A starý zákon nám dokladá, jedine starý zákon nám dokladá túto pravdu? A čo tak tie história a dejiny postbiblické? Ako to bolo v období kresťanstva? Ako Pán Boh zasahoval a nanovo kriesil kresťanstvo? To, čo je mimoriadne zaujímavé a čo mňa veľmi oslovilo, bola kniha Jamesa Huntera Zmeňte svet. A v tejto knihe on práve rozmýšľa nad touto otázkou. Rozmýšľa nad tým, ako Pán Boh zobral si posledných 500 rokov histórie kresťanstva. A vidí a nachádza veľmi podobné tézy. Veľmi podobnú tému. Vždycky Pán Boh koná, a to je zaujímavé, a možno aj prekvapujúce, a možno vás to aj, trošku podpichne, Pán Boh zachraňuje kresťanskú cirkev vždycky vtedy, keď sa dostal na dno, cez inteligenciu národa. Nechcem povedať to ťažké a škaredé slovo, elitu národa. A bol to Luther a reformácia. A bol to Calvin a kalvinizmus. A boli to veľké prebudenecké hnutia v Anglicku. Charles and John Wesleyovci a metodizmus. A mohli by sme ísť do Ameriky, do veľké prebudenia, na čele ktorého stál napríklad Jonathan Edwards. To všetko boli ľudia, ktorí boli elitou vtedajšieho národa. A tento Hunter píše a hovorí, mnohé veľké duchovné prebudenia a veľké kultúrne zmeny, ktoré nastali práve tak, ktoré nastali a nemali len krátkodobý a lokálny charakter, ale naopak celonárodný a dlhotrvajúci charakter, boli práve, mali presne ten rukopis. Pán Boh si našiel človeka, túžiaceho, horlivého pre zmenu, ktorý okolo seba dokázal vytvoriť sieť životaschopnú sieť, kde sa mohli zjednotiť a spolu rozmýšľať. A takúto skupinu ľudí Pán Boh použil potom na zmenu situácie, na zmenu kresťanského života v celých národoch. A my by sme mohli povedať, a čo dnes v našom prostredí sa častokrát rozmýšľa a rozmýšľame nad úlohou kresťana v politike. Či povzbudzujeme sa naozaj v zodpovednosti brať na seba, teda byť zapojený na správe veci verejných. Áno, za posledné roky naša skúsenosť, aj naše postoje možno k týmto otázkam môžu byť rôzne. Máme tu negatívnu skúsenosť z nedávna účasti kresťanov v politike. Ale ja nechcem ísť do detailov, ale máme tu aj pozitívne správy, aj pozitívne pozitívne skutočnosti, ktoré mám povedať. Keď sme rozmýšľali nad storočnicou na stretnutí seniorov, tam som sa dopočul, že na zriadovacej listine pre cirkevnú školu, ktorá dnes je meno Nárnia, je podpis brata, ktorý bol z tohto spoločenstva, brata Emila Komorika, ktorý v tom čase bol štátnym tajomníkom na ministerstve školstva. Na začiatku to bol krok viery. Dnes je to už 30-ročná história. A celá sieť cirkevných škôl Nárnia. Rozmýšľam, bratia a sestry, prečo je to tak ťažké dnes? Uvedomujem si, že kresťanská elita slovenského národa dnes je tak polarizovaná v postojoch, tak rozdelená v názoroch a naviac stratila akúkoľvek možnosť, ale aj schopnosť viesť ľudský, kultivovaný dialog. A tak to prvé, byť tam, kde sa píšu dejiny, byť v paláci. Tá prvá otázka pre naše dnešné rozmýšľanie. Ako vnímaš dôležitosť svojej práce? Postavenia v práci. Je to len práca? Alebo cítiš v nej aj postavenie, poslanie? A aký je tvoj postoj k účasti kresťanov v politike? Či v zastávaní vysoko postavených miest v štátnej správe a na iných pozíciách? To druhé, na čím chceme rozmýšľať, sú rizika a nebezpečenstva, ktoré plynú z toho, že človek je v paláci. A my to poznáme, keď ideme do Biblie, Jozef, spomente si napríklad Jozefa, máme Dávida, máme Daniela, máme Nehemiáša. Nebolo to ľahké žiť v paláci. Aj oni poznali, čo je riziko a nebezpečenstva plynúce z postavenia. A na príklade Ester tiež vidíme tieto nebezpečenstvá. Scenár príbehu sa zrazu mení. Mardokaj pobehuje po námestí vo vrecovine, v popole, na rieka. Teraz už je o život. Ester si žije svoj sen v paláci. Úplne odtrhnutá od reality každodenného života. Úplne odtrhnutá od toho, čo sa deje za múrmi paláca. Žije si izolovane, žije si vo svojej bubline. Je veľké privilegium byť v paláci, ale aj veľké nebezpečenstvo byť v paláci. Podľahnuť izolovanosti a sústredenosti na seba a sústrediť sa na budovanie svojho postavenia, svojej kariéry v paláci. To je to prvé, čo si chceme tam všimnúť. A keď prichádzajú tí poslovia k Ester a hovoria o Mardokajovi, ako úsmevne a nevedomky vidiac jasne to z príbehu, ako úsmevne ona rieši celý príbeh po svojom služobníctve, posiela nové šaty pre Mardokaja aj s výzvou, aby si obliekol a nerobil nedôstojné veci pred kráľovským palácom. A Mardokaj evidentne vidí, že kráľovna Ester neporozumela a nevie, o čom ide, o čo teraz ide, že ide o život. A tak cez svojich služobníkov, cez svojich pracovníkov tam posiela kráľovne Ester celú listinu a nalieha na kráľovnu Ester, aby vo svojej pozície, aby použila všetok svoj kultúrny a spoločenský kapitál na zvrátenie situácie. A my vidíme to napätie, ktoré Ester prežíva z toho postavenia, ako odpovedá Mardokajovi. Najprv odpovedá tak, že môj milý bratranec, ty predsa vieš, ty najlepšie vieš, že na kráľovskom dvore platí určitý poriadok, protokol, ktorý každý musí dodržiavať. Musí to byť istá lojalita k vládnej moci. Nie je možné ísť len tak, bez pozvania, bez vyzvania kráľa do vnútornej dvorany a prísť ku kráľovi. Ísť ku kráľovi bez pozvania znamená vystaviť si, podpísať si úmrtný list. Ako keby povedal Mardokaj, ako keby povedala Ester Mardokajovi: Mardokaj, veď predsa ty vieš najlepšie, ako som sa ja dostala sem. Tá moja predchodkyňa bola príliš odvážna vo svojom konaní a musela končiť. Vary, chceš, aby sme toto všetko, čo sme dosiahli až doposiaľ, aby sme toto všetko stratili a zamietli? Ale není to len to. Ona ďalej hovorí: vieš, Mardokaj, už 30 dní ma kráľ nevyzval k spoločnému rozhovoru. A to môže znamenať všeličo. To môže znamenať, že som sa dostala do nepriazne kráľa. Alebo možno jednoducho kráľ má dôležitejšie veci. Možno plánuje veľké vojenské akcie a riešiť nejaké malicherné veci s nejakým židovským národom je pod jeho úroveň na teraz. A tak, keď Mardokaj prijíma túto správu, vidí, že Ester stále nechápe, o čo všetko tu ide. A tak vyriekne slova, ktoré sú vlastne centrom a vrcholom nielen kapitoly, ale celej knihy Ester. Slova, ktoré by mali byť zlatým písmom napísané ako úvodník do každej knihy o politickej ekonomii, či o knihe, ktorá pojednáva o moci, ktorá je daná z pozície. Ako používať túto moc. A tam v tej 4. kapitole, v tom 13. a 14. verši vyriekne tieto slová. Prosím o vysvetlenie a o prečítanie týchto slov.
Nemyslí si, že so svojím životom vyviazneš v kráľovskom paláci jediná zo všetkých Židov. Ak budeš v tejto chvíli mlčať, úľava a záchrana príde Židom odinakiaľ, ale ty a tvoja rodina zahyniete. Kto vie, či si nedosiahla kráľovskú hodnosť práve pre takú chvíľu, ako je táto.
Ďakujem. Mardokej cez tieto slova dáva krásnu lekciu kráľovne Ester, ako používať moc, ktorá je jej daná, moc z postavenia. A hovorí, že táto moc musí predovšetkým mať povahu služby. Ústredným článkom, ústrednou postavou je človek. Nie prostriedok, ale cieľom je človek. A tak moc, ktorá plinie, povaha, ktorá plinie z tejto moci, musí predovšetkým pomáhať, musí slúžiť, musí zachraňovať a keď je treba aj riskovať život. Ale ďalej hovorí aj o načasovanosti tejto pomoci, tejto ako uskutočniť moc. A to sú tie slova, keď hovorí, teraz je čas, kráľovna Ester, aby si čakala, aby si konala. Teraz je tá chvíľa, ktorej ty musíš konať zajtra. Zajtra môže byť neskoro. A keď to tak nevidíš, kráľovna Ester, tak to len dokumentuje to, že ty si už úplne pohltená kráľovským palácom. Kráľovský palác je pre teba zlatým väzením, miesto pre budovanie tvojej kariéry. Si živá, ale si vlastne mŕtvá pre záchranu nášho národa. A tak Ester, ako keby povedal, Ester, toto je tvoja hviezdna hodina. Toto je hviezdna hodina, keď môžeš písať históriu záchrany nášho národa. Spamätaj sa. A ešte hovorí aj niečo iné. Áno, pri záchrane nášho národa môžeš byť prítomná ty. A on to zosobňuje. Ale ak to nebudeš ty, bude niekto iný. Si jedinečná, si neopakovateľná kráľovna Ester. Dokážeš veci, ktoré iní nedokážu. Ale keď tuto zlyháš, nie si nenahraditeľná. Pán Boh si nájde niekoho iného. Ako by povedal, toto je tvoja hviezdna hodina. Konaj. A tu týmito slovami vlastne Mardokaj dostáva našu kráľovnú Ester do úžasného psychického tlaku. Neviem, či ste si to uvedomili. Kráľovná Ester si berie 3 dni, aby rozmýšľala nad všeličím. A počas týchto 3 dňov si musí zodpovedať, ja tomu tak rozumiem, za najzákladnejšie otázky svojho života. Otázka po identite. Kto vlastne som? Ale aj otázka zmyslu života. Prečo som vlastne tu? Prečo robím to, čo robím? Otázka po identite. Kto vlastne som? Som výtvor perskej kultúry? Alebo konštrukt výchovy môjho bratranca Mardokaja? A prečo izraelský národ? Prečo zrazu izraelský národ, veď až doposiaľ Mardokaj mi prikazoval, zakazoval sa zmieniť o izraelskom národe. A zrazu táto otázka? Uvedomujem si, že až keď kráľovna Ester našla odpovede na tieto otázky, až keď si uvedomila, že je súčasť 1500-ročnej histórie svojho národa, izraelského národa, že je súčasťou niečo, čo ju diametrálne presahuje. A Až tedy porozumela, že toto je jej čas. Toto je jej čas, aby konala. Ako keby povedala, už teraz to není o mne. Už teraz to není o mojej kráse, o mojich zručnostiach, o všetkom tom, čo ja viem a dokážem. Teraz je to už o záchrane mojho národa. Až vtedy, keď tomuto porozumela, až vtedy mohla vyrieknúť tie veľké slová. Idem, a keď zahyniem, tak zahyniem. Tu sa pred nami rodí iná Ester, ako tú, ktorú poznáme z druhej kapitoly. Tu je pred nami Ester, ktorá je odvážna a pripravená konať. Tá druhá otázka pre naše spoločné rozmýšľanie, bratia, sestry, priatelia, kedy ste boli v situácii, ktorá pre vás znamenala hviezdnu hodinu? V čom boli nebezpečenstva a rizika tej situácie? Ako ste sa v tej situácii zachovali? Nuž a napokon to tretie. Paradoxne, áno, je dôležité byť v paláci. Palác so sebou prináša nebezpečenstva a rizika. Ale z paláca môžu zísť aj dobré veci. Aj zmena osudu izraelského národa. Ako to čítame v 5. kapitole. Nečítali sme ju tu. Doporučujem vám veľmi, prečítajte si ju doma. A tam vlastne vidíme Ester v akcii. Odvážnu Ester, ktorá koná, rozdáva rozkazy jednému, druhému. A ona najprv svojou ženskosťou, krásou a šarmom si nakloní srdce kráľa. A keď získá priazeň u kráľa, neočakávané, dramatické, zorganizuje tri veľké stretnutia. Tri stretnutia, na ktorých stretnutiach je sám kráľ, prvý po kráľovi, Agagovec Haman, a ona ako kráľovna. Tá žena, ktorá v kráľovskom dvore mala podradnú úlohu. Ako ženy sme si povedali v tom prvom zamyslení, boli tí, ktorí mali podradnú úlohu v celej spoločnosti. Tá žena takto koná. Sada si za jeden stôl s nepriateľom židovského národa. A krok po kroku pred kráľom Ahasverom odkrýva zákernosť a podlosť Agagovca Hamana. A koniec, výsledok všetkých tých stretnutí, ten, ktorý si myslel, že je pevne na tróne, ten, ktorý si myslel, že je pevne na svojom mieste, ten končí, Haman, končí obesením. A ten, ktorý mal byť prvou obeťou genocídy židovského národa, Mardokaj, je oslobodený, ba povýšený a celý židovský národ oslobodený. To je dráma skoro ako z rozprávky. A my tu chceme, a ja tu chcem zdôrazniť jednu vec. Kráľovna Ester zachránila svoj ľud tým, že sa identifikovala, stotožnila a tým, že sa angažovala pre svoj ľud. Áno, identifikovala, stotožnila sa so svojím ľudom, so svojím národom, nešla bezpečnou cestou pohrdnutia alebo zakrytia svojej identity, svojej príbuznosti k židovskému národu, ale išla aj cestou angažovania porozumela, že z dôvodu toho, že je tam, kde je, zo svojho postavenia, môže sprostredkovať záchranu svojho národa. Nekoná zištne alebo z pocinu viny, nie z porozumenia z toho, že teraz musí ona konať. Pripomína, bratia a sestry, vám tento príbeh kráľovnej Ester, príbeh niekoho? Áno, kráľovná Ester je v tomto prípade smerovníkom, prstom, ktorý ukazuje na príchod toho, ktorý prišiel o takmer 500 rokov neskoršie, ktorého príchod sme si pripomínali. Príchod Ježiša Krista, Božieho syna, ten, ktorý žil v kráľovskom paláci, o ktorej krásu sme si a nevieme predstaviť. Ktorý opustil bohatstvo, slávu, ktorú si my a nevieme domyslieť. Tento Boží syn Ježiš Kristus sa stotožnil s nami. Stotožnil sa s ľudským údelom, údelom ľudského rodu a angažoval sa. Zobral na seba bremeno ľudského hriechu. On nepovedal, idem a keď zahyniem, tak zahyniem. Nie. On vedel, že na krížovej ceste, na konci krížovej cesty, ktorá ho čaká, je smrť. Ale smrť, cez ktorú my všetci môžeme byť zachránení. Keď sme na začiatku povedali si otázku, ako teda žiť našu vieru, ako sa vzťahovať k prostriedu, v ktorom sa nachádzame, z pozorovania dnesného kresťanstva veľmi ľahko môžeme vypozorovať niekoľko ciest, ako sa ľudia, ako sa kresťania vzťahujú k svetu, v ktorom žijú. Áno, je tu najrôznejšie odtiene konzervatívneho kresťanstva. Je tu liberálne kresťanstvo. Je tu aj progresívne kresťanstvo. Je tu aj anabaptizmus. Je tu aj benediktínsky chápané kresťanstvo. Každý z týchto tvarov nejakým spôsobom len odzrkadľujú mieru porozumenia toho, čo Ježiš pre nás vykonal a to, čo povedal. A tak ja si znovu a znovu uvedomujem, ako sa znovu a znovu musíme začítať do príbehu toho Ježiša Nazarejského. Lebo on povedal, nasledujte mňa, robte to, čo som robil ja. On, Boží syn, to večné slovo, stal sa telom. Stal sa jedným z nás. A bol všade prítomný, verne prítomný vo všetkých oblastiach, kde šiel. Pomáhal, liečil, zachraňoval, stretával sa s úbohými, stretával sa, nevynechal tých najposlednejších, nevynechal ale ani cirkevnú a politickú vrchnosť. Všade šiel a všetkým zvestoval, všetkých privádzal, prinášal evanjelium. O novote života, ktorá je v ňom. A tento Ježiš Kristus hovorí nám dnes, choďte a čiňte podobne. Vy ste teraz mojím telom. Iné nemám. Vy ste mojimi reprezentantmi. A idte do všetkých oblastí, kde sa prežíva život. Buďte tam verne prítomní. Vytvorte to zvláštne prostredie hlbokých vzťahov, priateľstva, cez ktoré môžete zvestovať evanjelium. Potom, keď vytvoríme takýto ekosystém, Takéto prostredie, výzva k evanjeliu pre všetkých tých, ktorým slúžime, nebude nezrozumiteľnou ani nepriateľnou výzvou, ale naopak bude priateľnou pre všetkých tých, ktorí úprimne hľadajú a túžia po novote života. A tak tá tretia otázka pre naše rozmýšľanie je, brat, sestra, ako ty rozumieš poslaniu, ktoré máš konať tomu tej ježišovskej výzve? Choď a čiň podobne. A ako ti môže tento zbor byť nápomocný v tomto konaní, v tomto myslení? Tak nech nám Pán Boh požehná a nech nás vedie aj v našom uvažovaní. Amen.